Šo pravi toj me Zoki Zoran Aleksofu, štip, toj... Čudan čovjek, ne?
Aha, šo da ti kažem? Šo da ti kažem, mislim, ne znam čovjek od se smeni...
Сите зборат дека нешто последните две години се смени. Дури некој не мисла да не е нешто со памета, да не е малку.
Не знам што е, и сопругата не е, жена му, и тој дали приватни проблеми, ама не е бидно тоа. И тоа некако поинако ја сватија моќта, како ти кажа. Значи, чакаат се да стават под своја контрола, не разбираш?